უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Ölkədə müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur. Hüquq-mühafizə orqanları hakimiyyətin şilləvuranı rolunda qalmaqda davam edir. Azadlıqda ilk müsahibəsini Azadlıq Radiosuna verən İntiqam Əliyev belə deyir. Nazirliyin baş müşaviri İrana casusluq edib, bunu təsdiqləyən məhkəmə onun şikayətini təmin eləmədi. 11-ci sinifi bitirmiş 24 məzun yazıb oxumağı bacarmır, belələri 9-cu sinif məzunları arasında 76 nəfərdir. Bakıda yavaş-yavaş uçan bina, keçən il balkon uçmuşdu, dünən mətbəx. Bakıda satışa çıxarılan mənzillər əvvəllər 48-50 günün içində satılırdısa, indi bu müddət 3-3.5 aya çatıb. Azadlıq Live-da günün sualı da tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının elan etdiyi rəqəmlərlə bağlıdır. Doğrudan mı məzunlar arasında bu qədər yazıb oxumağı bacarmayanlar var? Öz cavablarınızı Facebook-da, internet səhifəmizdə yazın. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə daha sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dünən Ali Məhkəmənin 5 il şərti cəza ilə azadlığa buraxdığı insan haqları müdafiəçisi vəkil İntiqam Əliyev azadlıqda ilk müsahibəsini Azadlıq Radiosuna verib. O cümlədən Azadlıq Radiosu ondan soruşub ki, İntiqam Əliyevi niyə həbs eləmişdilər və niyə buraxdılar? İntiqam Əliyev deyir ki, Azərbaycanda azadlıqlar uğrunda çalışan hər bir insan potensial qurbandır, hər an tutula bilər. Təəssüf ki, bu ölkədə azadlıq istəmək, azadlıqlar uğrunda çalışmaq, insanları maarifləndirmək, insan haqlarını müdafiə eləmək, korrupsiya, məmur özbaşınalığına etiraz etmək kimi əməllər cinayət sayılır. Bu işlərlə məşğul olan istənilən adamı tuta bilərlər bu ölkədə. Uzun illərdir bu cinayətləri törədən bir adam kimi mən də həbs olunacağımı gözləyirdim və buna hazır idim. Məni niyə buraxdılar? Əslində, bilirəm niyə buraxıblar. Bütövlükdə vətəndaş cəmiyyətinin, medianın, adi insanların, vəkillərimin, beynəlxalq təşkilatların, dünyada demokrat uğrunda mübarizə aparan hərəkatın səyləri nəticəsində bizi buraxdılar. Bunu İntiqam Əliyev deyir. Onunla müsahibə Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Video müsahibədir. İki video var. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live davam edir. Bugün başqa bir apellyasiya məhkəməsi var idi. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Sepahla əməkdaşlıq ittihamı ilə ömürlü həbs olunanların cəzasını qüvvədə saxladı. Mayın 29-da Apellyasiya Məhkəməsinə dövlətə xəyanətdə təqsirləndirilən Hafiz Vəliyev və Ağamir Ağamirovun apellyasiya şikayətləri nəzərdən keçirilirdi. Hakim Mirzəli Abbasov bu prosesə sədrlik eləyirdi, şikayətləri təmin eləmədi. Hökmdə qeyd olunur ki, Hafiz Vəliyev 2000-ci ildə Hacı ləqəbi ilə İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlığa cəlb olunub, onun əməkdaşlığa İran vətəndaşı Bakıda bizneslə məşğul olan və Sepah zabiti olan Riyazi Bəhmən cəlb eləyib. Hafiz Vəliyev həmin vaxtlar Bakıdakı müxtəlif sexlərə un məmulatları satırmış. Belə sexlərin birində o, Riyazi Bəhmənlə tanış olub. Bir neçə görüşdən sonra onların arasında yaxın münasibətlər yaranıb. Bəhmən ona sepah əməkdaşı olduğunu, bizneslə bu fəaliyyətini pərdələmək üçün məşğul olduğunu deyib. Ağamir Ağamirov isə həbs olunana qədər Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Nazirliyində baş müşavir işləyib. İfadəsində göstərib ki, Hafiz Vəliyevlə Yasamaldakı çayxanaların birində tanış olub. 2013-cü ilin yanvarında Hafiz ona zəng eləyərək həmin çayxanada görüşməyə təklif edib. Görüş zamanı Hafiz Ağamirə deyib ki, Bakıda keçirilən müxtəlif dini aksiyalarda İsrail dövləti günahkardır. Hafiz bildirib ki, belə adam yəni İsrail işləyənlər vaxtaşırı Müdafiə Sənayesi Nazirliyində də olur və Ağamir Ağamirov onlar haqqında məlumat versin. Apellyasiya məhkəməsində daha nələr deyildi, hökmdə nələr bildirilir, bütün bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda uçan binaya keçməzdən əvvəl bu barədə reportaja keçməzdən əvvəl Tələblər Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının bugün açıqladığı acınacaqlı, özləri dediyi kimi acınacaqlı fakt barədə bir iki kəlmə danışaq. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasına APİ-ya bildiriblər ki, 9-cu və 11-ci siniflərin şagirdləri arasında, məzunları arasında nəinki tədris proqramını minimum səviyyədə mənimsəməyənlər var, hətta oxumağı, yazmağı bacarmayanlar da aşkarlanıb. Belələri 11-ci sinif şagirdləri arasında 24 nəfərdir, 9-cu sinif şagirdləri arasında 76 nəfər. Bu statistika imtihan rəhbərlərinin protokolları əsasında ortaya çıxıb. Azadlıq Life-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Doğrudan Azərbaycanda məzunlar yazıb oxumağı bacarmaya bilərlər. Facebook-da dinləyicilərimizdən Hacıyev Malik yazır, analogsuz inkişaf. Sənan Osmanlı yazır, Yolçiyev. Axtarsan, bəlkə də məmurların da arasında oxuma yazmağı bacarmayanlar çıxar. Emin Nəcəfov yazır, nəsə rüşvət iyi gəlir oradan, yox ola bilməz, bizdə rüşvət yoxdur, hörmətdir. İlqar Rızayev yazır, belələri həkim olur axırda, resept yazanda nə yazdıqları ona görə anlaşılmır. Arif Abbas isə yazır ki, burada qəribə nə var ki? Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Bakıda uçan bina probleminə keçirik. Müxbirimiz orada olub, orada yaşayanlar deyirlər ki, keçən il balkon uçmuşdu, dünən mətbəx, bizi bina tamam uçanda mı köçürəcəklər?
Gecə yatmamış, üzərəcə. Bizi polisiyə gəldi, hökmən dedi ki, çıxın da buradan.
Gidə, hara gidə, heç yeri gitmədə.
Adam uçadır, 5 nəfərdə və 7 verin də qalasın.
Hər an uça bilər.
Qanışı belə. Qorxur uşaqlar da, baxma, neyini heç nə vermirlər, heç nə. İndi bu dəqiqə çıxıb gedərik. Nə versin, nə bir çıxaq da.
Hara gidək. Hər an uça bilər. Qorxur, gecə də yatmamışıq. Axşam gəlir, buranı çəkilir, bir keçmir. Oradan bana keçmir, istifadə eləmir. Biz hara gidiyoruz? Kimin evinde? 5 nəfər mənim evimdə var. Kimə gedim? Kim məni saxlayar? Oğun evində, onun hamının evində. Heç kim heç yerə getmiş. Getdiyi qalçı.
Kim təmin olub? Biz burdan da bu burdan bağlı bilək və nə keçmək qutardı yeyir.
Ora xanım.
Nəyinə məldi?
Araba orada məsələn 3 ay, 3 və 1 ev o. 3 ev, 4 evdə mənəm. Burdan çəkiblər bir yana getmir. Hara gedək? Kimin evinə gedim? Biz burada bir yerə gedib araba yoldan bir abırçılıq, fəlakətdir.
Kim qala ki bu? Dün qurumlara. Gəliblər, baxıblar, görüblər, qəzalı yazıblar keçən ildən də. Baxan yoxdur. No, ya 10 ildir belədir.
Hər gün
10 ildir belə.
Keçən vaxtı uçdu da demirəm, xuna uçdu. Bütün 4 il məzmun xuna uçdu, uçdu ora. Bizə götürdü, gəldi, güya qəzalı yazdılar. Nə olsun ki, köçürmürlər. Bizə baxan yoxdur. Para götürür, deyir, köçürmədən pulu yoxdur. Bir vaxtda Olimpiyada başlayır, Olimpiyadan sonra gəlir. İndiki gözü görürük, bizə qoğalsan yox.
Lent Aliyevlə cəmatı deyirlər, keçməyin bu yüzdə. Polis qoymuşlar, heç nə polisi yoxdur, nə heç.
İcra hökuməti dedi ki, məlumat verəcəklər bizə yuxarıdan. Akşam saat, biz 2 saatte demiştik. 2 saatte geçti, hele yoktu
işte. Yani gelmeliydi.
Hele yoktu, gittiler. Bir tane polisler de gelirdi yani burada. Cemaat ama pis vaziyette. Şimdi gazı bu tarafa açtılar. Bu vaziyet.
Yataqxanada yaşayanlar deyirlər ki, evdə oturmuşduq, bir də gördük səs gəldi, gördük ki, mətbəx uçub. Səhərə qədər yatmamışıq, uşaqlara görə qorxuruq. Deyirlər, bina qəzalıdır, qəzalıdır, niyə köçürmüşsün? Biz bəyəm öz xoşumuza oturmuşuq burada. Martın 28-də Xətai rayonundakı Cavanşir küçəsi 10 ünvanında yerləşən yataqxana binasının 3-cü mərtəbəsindəki mətbəx uçanından burada yaşayanlar səksəkədədir. Sakinlərdən Həqiqət İsayevanın mənzili düz həmin mətbəxin yanındadır. Uçuq mətbəxdə dünənə qədər bu mərtəbənin qadınları yemək hazırlayırmış. Həmin 5 mərtəbəli binada 96 mənzil var, hər mənzildə azı 4-5 nəfər yaşayır. Sakinlər deyirlər ki, icra qurumları onlara bir neçə gün qohumlarının evlərində yaşamağı məsləhət görür. Sözü gedən yataqxana 1979-cu ildə tikilib, Xətai rayon mənzil kommunal təsərrüfat birliyinin balansındadır. Təsərrüfat birliyinin bir neçə əməkdaşı ərazidə olsa da binanın taliyyə haqqında məlumat verə bilməyəcəklərini dedilər. Bir onu deyiblər ki, bu məsələlər yuxarı səviyyədə həll olunmalıdır. Binanın qarşısında dayanan ona yaxın polis əməkdaşı əraziyə nəzarət edir. Yataqxana sakinləri isə bu gecəni də səksəkə içərisində keçirəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə Bakı mənzil bazarına keçirik, ümumiyyətlə daşınmaz əmlak bazarına. Elə adamlar var ki, evini sata bilmir, elələr də var ki, ev mənzil ala bilmir. Bir aydır ki, kötaxlı mənzil axtarıram, tapa bilmirəm. Bunu Bakı sakini Tahir Qəmbərov deyir. O, Bakının Yasamal rayonunda, Bayılda, Badamdarda, mikrorayonlarda 60 min manat dəyərində 2 otaqlı mənzil axtarır. Bu qiymətə tapdıqları mürəyyəncə olmur, ya bir otaqlıdır, ikiyə düzəldilib, ya da xruşovka layihəsidir. Hələ ki, uyğun bir mənzil tapa bilmirəm. O deyir ki, bazarında qiymətlər oynayır. Dollar qalxanda evlər düşür, dolların dəyərində cüzi, ucuzlaşma olanda qiymət qalxır. Həm söhbətimizin sözlərinə görə dollar ucuzlaşanda mənzil sahibləri manatın möhkəmləndiyini düşünüb qiyməti salmırlar. Bakı sakini Emin də bir aydır ki, paytaxtın mərkəzi rayonlarında 40 min manata bir otaqlı ev axtarır. Deyir ki, evlərin qiymətində diqqət çəkən ucuzlaşma əslində yoxdur. Paytaxtın Yasamal rayonunda yerləşən mənzilini satmaq istəyən Rauf Məmmədov isə alıcı tapa bilmədiyindən giləylənir. Onun sözlərinə görə qiymət müştərilərin ürəyincə olmur. Yeni tikili binada təmirli mənzilə 110 min manat istəyirəm, amma hələ ki real alıcı yoxdur. Ev bazarında tələbat əsasən bir ya iki otaqlı mənzillərədir. Üç və daha çox otaqlılar nisbətən az satılır. Bunu ev dəllalı Nofər Quliyev deyir. Əlavə edir ki, bazarda qiymətlər sabitdir. Daha doğrusu, evin manatla ifadəsi dəyişməyib ya da cüzi artıb.
Kənarlarda stabildir, yox, düşmə yoxdur. Düşmə sözü yoxdur. Heç anda manatdan, yəni kim deyirsə evlər düşüb, yalan deyir. Çünki hər şey bağlaşıb, hər kəsin də əlində əmlak var, o da istər-istəməz baha satır. Həm də ki, əmlakçı görə vergi var, verginin üstünə gələndə satır, 100 minə ev satır, 3 minə vergidir. İstər-istəməz 103 minə, 105 minə deyil. Kirayədə inmələr var, azca 50 manatsa, 500 manat idi, 450 manatdır. Məsələn üçün, 400 manatsa 350 manatdır. Amma satışda heç bir inmə yoxdur.
O deyir ki, mərkəzdə 2 otaqlı mənzil 1 il əvvəl 120 min idisə, indi 125 mindir. Heç yerdə 50 min manata xruşovka layihəli ev yoxdur. Ev dəllalı əlavə edir ki, kirayə bazarında emmə var. Onun sözlərinə görə 400 manata verilən kirayə mənzillər indi 350 manatadır. O deyir ki, şirkətimiz bu yaxınlarda şəhərin mərkəzində 4 otağı 2000 manata kirayə verdi. Əvvəllər həmin mənzilin kirayəsi 2500 manat idi. Tələbat getdikcə azalır, nə qədər xarici şirkət bağlandı, ya ixtisar oldu. Burada işləyənlər əsasən şəhərin mərkəzində qalırdılar. MBA YLTD qiymətləndirmə konsaltinq şirkətinin rəhbəri Nüsrət İbrahimov kirayə bazarında təklifin artdığını deyir. Onun sözlərinə görə banklardan depozitlərini çıxaran vətəndaşlar arasında əllərindəki vəsaiti daşınmaz əmlaka yatıranlar var. Onlar da bu mənzilləri kirayə bazarına yönəldirlər. Ona görə də indi 1-2 otaqlı mənzillərin alınmasında tələbat var.
Təhlükəyə görə qiymətlərdə bir stabillik yaranır və 4%-ə yaxın artım var. Və bu artım əsas daha çox torpaq sahələrində müşahidə edilir. Amma təkrar mənzil bazarında 0.9%, 1%-ə yaxın artım olub. Kommersiya obyektləri bazarında da 4%-ə yaxın artım olub. Amma əvvəlki aylarla müqayisə edəndə, yəni ilin əvvəlliyi ilə birlikdə götürəndə qiymətlərdə stabilləşmə artıq gedir. Yəqin ki, yaz aylarında, növbəti aylarda, aprel, may aylarında bu stabillik bir qədər də tərk edir. İllə müqayisədə, ötən ilin eyni ili ilə müqayisədə 41% azalma var dollarla ifadədə. Ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə, mart ayı ilə müqayisədə.
Nüsrət İbrahimovun sözlərinə görə satışa çıxarılan mənzillər əvvəllər 48-50 günün içində satılırdı. İndi bu müddət 3 ay, 3 ay yarımdır. Ancaq o əlavə edir ki, ipoteka ev bazarını canlandıracaq 2009-cu ildə də belə oldu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live-da günün idman xəbərlərinin sırasıdır.
Bavariyanın hücumçusu Robert Lewandowski klubla müqaviləni uzadıb Bild qəzetinin yazdığına görə bir sıra məşhur klubların marağında olmasına baxmayaraq o öz klubu ilə yeni müqavilə imzalayıb. Onunla Madridin Real və İngiltərənin Manchester City klubları maraqlanırdı. Yeni müqaviləyə görə 27 yaşlı futbolçu 2021-ci ilə qədər Bavariyanın şərəfini qoruyacaq. Qeyd edək ki, cari mövsüm Bundesliga-da 26 oyun keçirən Lewandowski 25 gol vurub. Paris Saint-Germain'in hücumçusu Zlatan İbrahimovic isə mövsümün sonunda kariyerasını bitirə bilər. O bunu İsveç televiziyasının müsahibəsində deyib, mövsümün sonunda ağla gəlməz qərar verə bilərəm, bəlkə də kariyeramı başa vurdum. Təbii ki, bunu heç kim fikirləşmir, amma mövsümün sonunda kariyeramın zirvədə bitməsini seçə bilərəm, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, İbrahimovicin Paris Saint-Germain ilə müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatır. Juventus Paris Saint-Germain futbolçusu Edinson Cavani 3 illik müqavilə təklif edib. İdman portallarının məlumatına görə Urquvaylı hücumçu razılaşsa ilə 5 milyon yarım avro və əlavə mükafatlar alacaq. Qeyd edək ki, Cavani'nin Paris Saint-Germain'də illik maaşı hazırda 10 milyon avrodur.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Proqnoza görə Bakıda yağış yağacağı gözlənilir. Yağışdan sonra Bakı rayonları hansı vəziyyətə düşür? O cümlədən yeni yasamal fotolar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Yağışdan sonra bu yerlər nə günə düşür? Şəkillərə baxa bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytında. Azadlıq Live isə davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum mümkün olduqca. Sual tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından APA-ya bildirdikləri məlumatla bağlıdır. 11-ci sinif şagirdləri arasında 24 nəfər yazıb oxumağı bacarmır. 9-cu sinifi bitirənlər arasında 76 nəfər. Sualımız onunla bağlıdır ki, doğrudan mı Azərbaycanda orta məktəblərdə məzunlar bu qədər savadsızdırlar? Eldar Orucov Facebook'da yazır, rejimin istədiyi də budur, çünki savadsız kütləni idarə eləmək çox asandır. Gördüyümüz kimi bu dəqiqə kimlərə yaşıl işıq yandırılıb. Ərindən ayrılanlara, müğənnilərə, idmançılara, normal savadlı, imanlı insanlar ya səfalət ya da zonalardadır. Ayaz Hüseynov yazır ki, bu deyilənlərlə tam razıdır. Yəni, doğrudan da Azərbaycanda məzunlar arasında savadsızlar var. Prostavarı imzalı dinləyicimiz yazır, bir savad millət yarayır. Əliyev Məhərrəm yazır, sabah Bakıya gəlib hansısa bir idarənin müdürü olacaq, həmin o savadsızlar. Buna əmin ola bilərsiniz. Rüstəm Hüseynov isə yazır ki, bu məlumat inandırıcı məlumata oxşamır, o şübhə eləyir buna. Anar Hacıyev isə yazır, bizim qonşuda qız vardı, nəinki 11 illik məktəb, hətta peşə liseyində oxumuşdu, ancaq adım belə yaza bilmirdi, həqiqətən. Tural Şərifov yazır, 4 kursu bitirib, adını yaza bilməyən vardı bizim qrupda, adamın gərək adamı olsun. Orxan Mirzəyev yazır, bu şok deyil, tok açıqlamadır. Xeyrolu İskəndərov yazır, bu acı da olsa həqiqətdir, utandırıcı bir haldır. Hamı bilir ki, uşaqlar universitetə girmək üçün müəllim yanına gedir. Varının balası gedir, kasıbınki yox. Ya müəllim ləğv eləmək lazımdır, ya da məktəbi. Rahib Qurbanov yazır, bilmir, oxuya bilmir belə insanlar Azərbaycanda hər bir sahədə var.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Life proqramının sonuna gəldik. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Life-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu internet saytında həm oxumaq olar, mətnlərini audiolara qulaq asmaq olar, videolara baxmaq olar. Digər materiallar var ki, Azadlıq Life-da radioda səslənmir, onlarla tanış olmaq olar, forumda suallara cavab vermək olar. Onu da xatırladım ki, həftə içi hər gün axşam 8-də Azadlıq Life-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində. Azadlıq Life isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Düşürsən yadıma yağanda yağışla bağışla güzel yar bağışla bağışla Unut beni serler, gündüzler, unut beni. Gündüzlü gecelerde, unut beni. Ebedi akşamlar ya da salma, hatırelere dalma, yakşı. Bağışla gözler ya, bağışla. bağışla. Unut beni payızda, baharda, unut beni. Gönlümden uzak eyle, derdim, demim, kederim. Çeken günlere anma, hatirelere dalma. Yakşı, unuttum ama düşünsen yanıma yağanda yağışla bağışla güzel ya bağışla bağışla. Bağışla güzel yar, bağışla, bağışla.
Sesli komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hərbi irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töküşlə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azad ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Labaraqovs Radio Tavuzuqlu. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.